Астанада осы сәрсенбі күні Қазақстан халқы ассамблеясының 16-шы сессиясы болып өтті. Оған кімдер қатысты және осы сессияның күн тәртібінде қандай мәселелер талқыланды? Сол жөнінде сізбемізге кеңірек әңгімелеп беру үшін қазір телефон байланысында Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл. Есенбек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмын, Сағат ханым. Бүгін Астанада Бейбітшілік және Келісім сарайында Қазақстан халқы ассамблеясының 16-шы сессиясы болып өтті. Бұған осыдан Астанада 3 күннен бері жалғасып жатқан халықаралық діни форумға келген барлық шетелдік қонақтар да қатысты. Осы сессия барысында осындай көптеген жиналған қауымның алдында жаңағы шетелдік қонақтардың алдында сенатор Анатолий Башмаков Назарбаевтың ұлт көшбасшысы деген мәртебесін Қазақстанның конституциясына енгізу туралы ұсыныс жасады. Алайда бұл ұсынысын бастап айтып жатып, дәл осы тұсына келген кезде оны президент Назарбаев тоқтатып, жалпы ондай көшбасшы деген мәртебені конституцияға енгізуге өзінің қарсы екенін білдірді.
Есенбек, сонда Назарбаев, президент Назарбаев бұл мәселеге қарсы болғанда қалған депутаттар не деп жатыр оған?
Бұл бастаман енді сенатор Басмаков бастап айтқаннан кейін оны жол ортадан жаңағы сөзін тоқтатып, жаңағы мен оны қарсымын, бұл үшін конституцияға түбегейлі өзгеріс енгізу қажеті жоқ деп тиіп тастағаннан кейін басқа депутаттар да ешқандай ондай ол жерде мінбеге шығып оны қолдау немесе қолдамау туралы өздерінің пікірлерін білдірген жоқ. Дегенмен осы мәселе жөнінде Қазақстандағы саясаттанушылармен де тілдестік. Мәселен, белгілі саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бұл Назарбаевтың халықтың алдында немесе қонақтардың алдында көз болып қарсылық білдіруі. Басында жазды күні естеріңізде болса, осы көшбасшысы деген мәртебені заңды түрде бекіткен кезде де сол кезде қарсы болған. Дәл сондай жаңағы жасанды қарсылық көрсетіп отыр деп пікір білдіреді Айдос Сарым. Бұл баяғы енді бірден бұл жаңағы Қазақстан халықтар ассамблеясының сессиясында айтылғаннан кейін, оның үстіне бұған жаңағы парламенттің депутаттары ұсыныс жасап отырғаннан кейін, бұның ар жағында жаңағы арнайы саясат жатыр. Бұл Назарбаевқа да таныс, сондықтан ол жаңағы жасанды түрде көпе көрініп әдейі өтірік бас тартқан сыңай танытып отыр дейді саясаттанушы Айдос Сарым.
Есенбек, Астанадағы журналистер осы ассамблеяның жұмысын қалай, сол залда отырып қадағалай алдыңыздар ма? Сонда айтылған сөздерді, мәселен көтерілген тақырыптарды, енді сессияның бүгінгі күн тәртібі төзімділік, шыдамдылық, жариялық деп айтып жатыр ғой.
Негізі бұл сессияға жоғарыда айтып өткендей 18-ші осы қазаннан бері Астанадағы халықаралық форумға және шетелдік дін өкілдері көбінесе солар қатысқандықтан адамдарды таңдап кіргізуге де ерекше басымдылық байқалған секілді болды. Әсіресе мысалы Азаттық радиосының тілшілері мүлде оған кіре алмады, тізімде жоқсыңдар деген сияқты сылтаулар айтылды. Онымен тек қана бұл жерде тілшілерден басқа сағат 4-те басталатын сессияға 2-ден бастап студенттерді жинап әкелген екен. Жаңағы Еуразия ұлттық университетінің өзінің есімін Сайран деп айтқан мұғалімі суық күнде 2 сағат бойы далада тұрып, ақыры сессия басталған кезде ішіне кіре алмай қалған, жаңағы ешқандай тізімде жоқсыңдар деп университеттен барыңдар деп жіберген, мұнда деп кіре алмай қалып, көбісі жаңағы наразылық танытып ренішпей солай кетіп жатты.
Рахмет, Есенбек, онда әңгімеңізге.